Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Vi har fått ny kvoteringslov. Hva nå? Økt kjønnsmangfold selvsagt viktig. Men kan den nye loven resultere i noe mer enn økt kjønnsmangfold i styrene? I dag har vi med oss Eli Giske. Hun har mange styreposisjoner i alt fra offentlig eide selskap til PE-eide selskap. Og vi har med oss Benedikte Stiff, hodejeger og partner i Kinder Stiff Consulting, som har jobbet med styrerekruttering sin første kvoteringslov. Ny lov om mangfold i styrene i aksjeselskap har trådt i kraft. Dere for eller mot?
Ja, hvis jeg skal begynne, så tenker jeg at etter litt tenkning, jeg måtte bare fordøye litt, så jeg jo for den loven. Fordi det jo sånn at flere kvinner enn menn fullfører høyere utdanning. Og hvis man fortsetter som før med at 4 av 5 menn er i aksjeselskapsstyrer, så går man og glipp av mye kompetanse.
Du, Benedikte?
Ja, jeg er egentlig fortsatt i tenkeboksen. Synes at det har kommet inn i et spor knyttet til kompetanse og behovet for kompetanse og kapasitet som har vært viktig for den første mangfoldsdiskusjonen vi hadde knyttet til ASA. Og det har vært bra. Og så er jeg litt usikker på hvordan næringslivet løser dette kravet. Og om det kommer til å få en effekt av på en måte, kortsiktige løsninger, eller om det kommer til å få en effekt av mer langsiktig kompetansebehovsløsninger som konsekvens. Da.
For det er jo selve kjernen det vi skal snakke om i dag, det er hva kan vi få til utover mangfold? Sist gang så fikk vi en debatt om kompetanser i styrene, men vi kommer tilbake til det. Men hvorfor går likestilling så sakte at vi må bruke denne type virkemidler?
Ja, jeg synes det veldig synd at man faktisk må gå til det skrittet, og det viser jo, hvis man ser på statistikken, så nyttet det ikke å fokusere på kvinner inn i styrene knyttet til ASA-styrer. Det skjedde ikke noe av fokus. Det måtte en lovendring til, og det har ikke skjedd noe med sammensetning innen AS-styrer, så jeg synes det er himmelig synd at man må gå så langt, men jeg tror det er faktisk på et vis dessverre nødvendig, og jeg tror at det er vel sånn at de som skal rekruttere, som ikke bruker profesjonelle rekrutterere som Benedikte, men som kanskje sitter i mindre selskaper, rekrutterer folk fra sitt eget nettverk, og da som ligner på seg selv, og hvis det er menn 50 pluss som kommer fra et eller annet miljø og en bransje, så er det det nettverket de har, og den kompetansen som da holdt på å si spretter frem da, med så mange kvinner som fullfører høyere utdanning og færre menn, sånn relativt sett, så vil det jo bli en mengde kompetanse man går glipp av på sikt. Da. Så er jeg enig at man ikke skal gjøre det for fort.
Men det som jeg tenker, det en ting er høyere utdanning, der du rekrutterer styremedlemmer fra, det er jo fra lederposisjoner, sånn at den ledererfaringen og kapasiteten man har med seg inn i et styre, det er jo den kompetansen vi er på jakt etter. Og jeg må si med hånden på hjertet at i løpet av de 10 årene som er gått, hvor jeg har jobbet med spesifikt kjønnsmangfold inn i styrer, så har det ikke vært noe. Det har ikke vært noe vanskelig å finne kvinnelige kandidater til posisjoner. Og det er utrolig kult å konstatere at det er ikke der på å si, utfordringen har ligget. Der hvor utfordringen har ligget er hvis utgangspunktet har vært for smalt. At man har én posisjon man skal fylle, og så skal man ha veldig mange på å si, minoritetskompetanser på plass i ett medlem. Sånn at det jeg opplever at vi ofte bidrar med, det er jo å bredde diskusjonen rundt hvordan er det styret ser ut i dag, hva slags kompetanse er det vi trenger å ha på plass, hvilken kompetanse er det vi har, og hvordan er det vi skal få til det kjønnsmangfoldet. For det kan godt være det at det er posisjoner hvor det er lett lettere å rekruttere inn kvinnelig kompetanse fra, fordi at det der ledererfaringen sitter, enn til andre rent sånn fagspesifikke bidrag som man ønsker inn.
Jeg er veldig enig i det du sier, og så mener jeg samtidig at det med mangfold, det har med mye mer å gjøre enn kjønn.
Det skal
så det
vi være
enig om. Jeg veldig enig med deg i. Så det litt dilemma oppi det hele, fordi i de styrene jeg sitter, så ser jeg jo når vi litt forskjellige typer personer, og da bør vi ikke ligne på hverandre. De har på å si noen gåsetegn, menn som rekrutterer de som ligner på seg selv. Du må være litt forskjellige typer personer, og det kan jo trigges av at man ulike kjønn, ulike bakgrunner, man har litt ulike stil, man kommer fra ulike bransjer, man har ulike fagkompetanse, man ser ting med litt forskjellige briller, for det tror jeg er farlig å, bli for like i et styre, for da går man i den bekreftelsesfella veldig fort, at man er veldig enig om ting, man kommer fra samme bakgrunn, man tenker likt, man ligner på hverandre i sin og sin. Så tenker man likt, og man får ikke den dynamikken i diskusjonen man skal ha. Det er tørre å si, nei, hallo, det der er ikke jeg helt enig i. At man har den dynamikken, og det mener jeg er mangfold. Da.
Men hvordan unngår vi det? Det at vi har et styre, og så har vi en eller to plasser som vi skal fylle med alt mangfoldet. Ikke sant? Hvordan unngår vi å komme dit?
Jeg erfarer jo at når valgkomiteer og eiere er reelt åpen for å diskutere totaliteten i styret, og begynne der før man diskuterer hvilke posisjoner som skal rokeres på, så har vi en helt annen anledning til å bidra også til at styresammensetningen totalt blir god. Og det, noen ganger er det mulig å få til, og andre ganger så er det vanskeligere å få til. Men med det utgangspunktet så tenker jeg at da får også mangfold, den kjønnsdimensjonen av mangfold, får en helt annen på å si, effekt med utgangspunkt i at du er sikker på at det er den kvinnen med den beste kompetansen som sånn sett kommer inn. Men når det er sagt, så opplever jeg både at kvinner er lettere å snakke til om muligheter nå. Det er veldig bra, for okay. Det er en ting som jeg har veldig lyst til å adressere. Og at den evnen til å fortelle hva man kan bidra med, og se hvilke kjernebidrag man har inn i et styre, med hvilken kompetanse man bringer til bordet, og hva man ønsker å få ut av på å si, tiden man bruker i styret, det er en helt annen bevissthet rundt det i dag enn det var tidligere. Så jeg tenker jo at nå er jeg liksom nølende liksom, til denne hvor gøy eller hvor bra jeg synes det er at man nå legger liksom, dette kravet på veldig mange flere selskaper med veldig mange færre ansatte og veldig mange færre styremedlemmer. Ikke sant? Det er gjerne 3 styremedlemmer i et styre, ikke sant? Og hvor jeg er nølende til det, samtidig som jeg tenker at dette er en fantastisk mulighet for kvinner som har kapasitet, som har ledererfaringen og som har lyst til å bidra med sin kompetanse inn i styret. Fordi at man får kanskje sin første styreerfaring inn i et mindre selskap. Ikke sant? Og oppmerksomheten på å finne dyktige kvinner også er med påholden pen litt også. Ikke sant?
Er du enig? Har du også følelsen av at, det er lettere, at kvinner sier lettere ja nå enn for 10-15 år siden?
Altså, jeg har ikke noe helt klar oppfatning nei. Av om nei. Kvinner sa ja eller nei for 15 år siden. Det har ikke jeg så nei. Erfaring med som det du har, Benedikte. Det har jeg ikke. Men jeg er jo kvinne selv. Alltid...
Ja, du har vært kvinnelig leder i mannsdominerte miljøer.
Ja, men det er viktig også å kjenne på hva man egentlig skal si ja til. Så det gjelder både kvinner og menn, at man ikke sier ja til alt, hopper på alt. Og det jeg har også vært med på... Å sitte i styret, da skjedde en gang, hvor jeg egentlig ikke har noe å gjøre. Jeg har kjent på at her kan jeg faktisk ikke bidra, det er ikke interessant. Alt er bestemt på forhånd, det er sandpåstrøingsorgan, dette er ingenting for meg. Så man skal jo være oppmerksom på hva man ønsker ved å gå inn i et styre, og hvordan man ønsker at styret bør funke, og hvordan man selv kan evne å påvirke det da, så jeg klarer egentlig ikke å svare helt på spørsmålet. Altså, men jeg veldig enig i det Benedikte sier om at man må se helheten i styret. Bare ta ett hull av det jeg skal fylle som en kvinne, det blir innmari feil. Det var et av de styrevervene jeg har, så sa vedkommende som var eierrepresentant at det jo ikke noe ulempe at du kvinne heller. Og da sa jeg, hallo, hvis det fordi jeg kvinne, så stiller jeg meg spørgene til rekrutteringen. Mm. Jeg vil gjerne høre at det fordi jeg beste kandidaten. Og da trakk han selvfølgelig på at dette det jo selvfølgelig fordi det deg vi vil ha. Men kjønnsbalanse, det fin, vi får en fin kjønnsbalanse. Mm. Så jeg gikk litt sånn etter det, fordi jeg vil ikke bli kvotert inn. Og det håper jeg ingen må behøve å føle, faktisk. Ja. For det en ulempe med dette her.
Mm. Bør kvinner som blir kvotert inn føle på at de blir kvotert inn?
Ja, mener jeg. Jeg hadde følt veldig på at jeg var kvotert inn. Men hvis ikke det var en gjennomgang av hele styret og en oppsummering av styrets sammensetning, slik som du sier, Benedikte, at man ser på helheten, at her passer man inn. Du har en veldig bra kompetanse, kjempebra. Du passer inn i gruppen. Du har ulik bakgrunn. Du kompletterende med de andre. Men ikke for det, hei, du kvinne, du flink, vi trenger en kvinne. Altså, for meg så hadde det blitt helt feil inngang. Men kanskje andre føler det annerledes, jeg vet ikke.
Jeg tror jo vi kommer dit hvor kvotering ikke er på å si et negativt ladet ord. Og for meg så er det ikke det. Jeg tenker at kvotering er en døråpner, og at det gjør at vi får vurdere et mye, ha en bevisst vurdering av et mye bredere utvalg enn det som har vært vanen. For det har jo vært vaner, sant? Og nettverk og vaner. Altså, jeg synes jo det helt herlig, for kompetanse var, altså styrekompetanse var ikke et tema før det var snakk om å få kvinner inn i styrene. Sånn at først da ble det jo snakk om hva det vi skal kunne for å sitte i et styre. Hvilke bidrag er det et styremedlem skal ha utover å være en generell bidragsyter på eiernivå, ikke sant?
Jeg må få lov å sitere en av de kuleste damene jeg kjenner. Else Bugge Fogner sa under forrige kvoteringsrunde, damer, dere trenger ikke å føle på det å bli kvotert, for dere blir bare kvotert inn en gang, som dere viser at dere duger, ingen blir kvotert og kvotert og kvotert.
Det et poeng.
Men mister vi noe med denne typen virkemidler?
Altså, jeg tror ikke man mister noe, men jeg litt redd for at man har gått litt langt ned i skalaen til de bittesmå selskapene. Så er det alltid en sånn flipside ved det, at da kan man prøve seg et litt mindre selskap og få styrekompetanse, men så synes jeg også at jeg sitter i mindre selskaper, de skal jo en vei, de skal kanskje vokse og bli noe, og da trengs det faktisk ganske god kompetanse for å bidra til det. Så det ikke noe sånn lekestue det heller, altså selv om det virker ufarlig og smått. Så jeg litt sånn, fordi jeg jobber jo med et selskap som kommer fra et gründermiljø, og det da å presse inn en person, uansett hvilket kjønn det som ikke naturlig hører hjemme der i den vekstfasen, det kan bli litt feil faktisk, at man skal få arbeidsro, altså modne seg og få den størrelsen som gjør at man kan ta de grepene som større selskaper bør ta. Da. Mm. Så.
Tenker du, Benedikte?
Nei, jeg tenker jo at det er krevende å legge veldig mange krav på mindre selskaper. Mm. Og at du kunne jo bare snudde det og så si at det at du kan lete da mellom både kvinner og menn vil jo gjøre at du har større sannsynlighet for å få på plass på en måte dyktige mennesker til å ta styret ditt videre da. Og så har man jo ønsket å se på er liksom selskaper som har både kvinner og menn i styret, presterer de bedre enn de selskapene som bare har menn for eksempel? Og så har man vel ikke funnet noe signifikante på å si resultater på det, sånn at i den grad man på en måte vil ha forskningen liksom til å tale for seg, så har man vel ikke helt det enda. Og så kan vi jo også på en måte håpe på at det fokuset på styresiden smitter der det virkelig betyr noen ting i lederskapet rekrutteringssammenheng, ikke sant? Og nettopp det å få opp dyktige kvinner i lederposisjoner som med P&L-ansvar, som krever på en måte en på å si, ja, som både krever en på å si, finansforståelse, ja, ja. Ikke sant? Altså en økonomiforståelse, men som også krever at du forstår på en måte en totalitet som ligger veldig tett opp til et styrefokus.
Ja, det fikk vi jo ikke helt til i siste kvoteringen. Vi kom i hvert fall ikke langt nok, for da hadde vi kanskje ikke vært her i dag. Men hva kreves for å sitte i styret? Må man ha ledererfaring? Og hva med erfaring for ulike eierskap eller ulike sektorer? Altså, hva er viktig? Vi begynner med deg, Benedikte.
Ja, jeg hamrer løs på ledererfaring, jeg. Det er kanskje den mest...
Toppledererfaring eller ledererfaring?
Nei, ledergruppeerfaring. Og jeg tenker også at hvis du hekter på P&L-ansvar, at du faktisk har ansvar for en, på en måte, kontant strøm, så er det kanskje den viktigste kvalifikasjonen du har. Vi har sett at det kan være krevende å bringe inn fagkompetanse i styrer. Nå er det mye fokus på bærekraft, det er mye fokus på digitalisering, og hvis ikke digitalisering og bærekraft er på en måte forretningsorientert, og at det dreier seg om selskapsutviklingen mer enn det dreier seg om faget, så ser vi på en måte det at det er krevende å få til å passe et styre. Rett og slett fordi at fagkompetanse ofte blir litt alene, og sjeldnere klarer på en måte å melde på det holistiske i styret, og kanskje engasjere seg også, forståelig nok, mindre i totaliteten enn i sitt fagområde.
Da tenker du, Eli, du sitter jo i mange styrer.
Ja, og man bør ha ledererfaring. Ja, jeg mener også det at man, det er nok en stor fordel å ha ledererfaring og ha vært en del av en ledergruppe, fordi man er en del av en gruppe faktisk i et styre. Man skal få denne gruppen til å fungere. Og vi hadde et foredrag fra en forskerprofessor fra INSEAD i et styre jeg var, for å fortelle oss om sin forskning på velfungerende styrer, og han sa ikke så mye hokus pokus, men han sa en del kloke ting, og det var at styret som kollektiv er den kollektive sjefen til konsernsjefen. Og det å skjønne å være leder for noen, og skjønne å være del av noen, det er en ganske utfordrende rolle det, altså. Så det mener jeg, og så er det jo en del andre egenskaper som også er viktig, det der å være genuint nysgjerrig på ting, være interessert i å lære seg nye ting. Nå har jo nye regler om bærekraftsrapportering vært. Flere burde gå og lære seg hva dette her er, for det er et kjempestort ansvar som hviler på styrene nå, at man faktisk rapporterer i henhold til nye krav. Det å ønske å forstå forretningsmodellen til selskapene, det å ønske å forstå driverne, ønske å forstå organisasjonen, den nysgjerrighet, og være sånn bidragsytende til å få temaer opp på bordet. Da. Det tror jeg er viktige egenskaper, faktisk. Ja. For det å bare komme inn som en generalist og tro at du har med deg alt du trenger i sekken, det er helt feil, for det er aldri slutt på læringen. Ja.
Men ofte så kommer jo på en måte bestillingen, når vi skal jobbe med å finne alternativer, så kommer jo ofte bestillingen på en måte jo leder. Erfaring er viktig, og så kommer gjerne et kompetanseområde i tillegg, ikke sant? Sånn at du bidrar med en tyngde innenfor flere områder inn i et styre. Og helt enig med deg med dette som går på engasjement og nysgjerrighet. Ikke sant? For at kapasitet er jo et tema som er veldig, altså det er jo en egenskap som er veldig ulikt fordelt. Noen har jo mer enn nok med jobben sin, mens andre har jo kapasitet til å ta på seg veldig mye utenom. Och det senest idag en samtale med ett styremedlem som bad om råd I forhold til å ta på seg mer, samtidig som personen var på en måte I ny jobb. Mm. Og det klart at det jo ikke vanskelig å gi råd at dette må jo du kjenne på, samtidig som du skal gjøre det godt I ny jobb, du skal prestere I et styre du har sittet I et år, og det kommer til å komme masse forespørsler til deg I årene fremover når du gjør bra det du gjør nå. Ikke sant? Sånn at når man kjenner på, nå vi jo egentlig litt sånn og toucher litt borti noen andre problemstillinger også, men når man kjenner på den der kapasitetsdimensjonen også, så det sånn at Eli kan ha mange verv, nå du styreproff også, mens en annen person kan ha mer enn nok med å ha ett verv I tillegg til jobben sin, ikke sant? Og så gjøre det ordentlig.
Jeg støtter veldig det, og det å være 100% til stede I det man det så viktig I et styrerom. Det veldig fort gjort å se hvem som ikke har hatt tid til å lese seg opp, og hvem som egentlig holder på med noe helt annet. Mm. Altså man skal være opplest, man skal sette seg inn I ting, kanskje til og med gidde å gi noen innspill I forkant for å spille administrasjonen god. Man skal legge vekk mobiler og PC-er, ha på å si godstegn, da, I møte, være til stede der og da. Så det jo den artige, den... diskusjonen om man skal ha lov å ha med babyer og amme I styremøtene og sånn, den skal vi vel ikke ta her.
Vi skal ikke ta den nå.
Jeg tror ikke jeg hadde klart å konse selv.
Jeg vil bare kjapt innom det med kompetansedeling mellom styrer, mellom sektorer, mellom eierskap. Du sitter jo I styrer I tunge selskaper, I små selskaper, I P-eide, I statlig eide, i tech-selskaper, I... helsesektoren. Hva tenker du om, får man til nok kompetansedeling generelt mellom styrer?
Tenker du på eierskapsdimensjonen, eller tenker du på...
Eierskap, sektor, ja. Størrelse, alt.
Ja, ja. Altså, jeg ser at det veldig mye overføringsverdi mellom styrer. Altså, samme type. Altså, jeg sitter jo I en del offentlig eide store byggherreselskaper, typ av Nord Nye Veier og Oslo Bygg, og det da å skjønne den politiske agendaen, I hvilken grad den påvirker selskapet, oppdragsmodellen, som til dels både lik og litt ulik. Og det å se at det en genuine fellestrekk mellom organisasjoner med store prosjekter, risikostyring, bærekraftsrapporteringsdimensjonen, alle de tingene veldig stor overføringsverdi. Og så det klart at alle eiere har en agenda. PE kanskje annerledes enn samferdselsdepartementet, men samtidig så har man et veldig klart mål med selskapene. Alle har veldig klare mål, så det å bidra til å realisere de målene sammen med en god ledelse I selskapet, det jo felles for alle. Da. Så det å finne sin vei inn I det I forhold til å forstå den eiersettingen, da, for den veldig ulik. Da.
Hva tenker du som rekrutterer? Valgkomiteene nok opptatt av det å få ut læringseffektene på tvers av eierskapssektorer størrelse?
Det som min opplevelse jo at eier og valgkomiteer opptatt av at den personen som kommer inn skal forstå deres deres føringer og retningslinjer selvfølgelig. Men det jo klart at det jo en veldig trygghet I at noen skjønner en type kompleksitet. Sånn at den typen læringseffekt ligger jo der. For eksempel mellom Oslo Bygg og Nye Veier og Bane Nor for eksempel, så er det jo offentlig eierskap alt, men det jo et KF, og det
ulike modeller.
Ulike modeller på dette, som gjør at det jo en trygghet for en eier å vite at Eli har skjønt, hun har skjønt Bane Nor, da skjønner hun Oslo Bygg lettere, ikke sant? Fordi at det en type eierskap. Men hvor stor på en måte sånn samspill det vil være, eller sånn betydning det vil være at hun faktisk også sitter I et PE-eid system inni disse tunge, det vet jeg ikke annet enn at det helt åpenbart at hun har både kapasitet og forstår. Sånn at jeg tenker jo at det jo bra det å kunne forskjellige eierformer. Samtidig så jeg ikke så sikker på at man opptatt av det utover en sånn check at Hun skjønner kompleksiteten, eller at dette har hun ikke erfaring med fra før, så her er det noen må lære, ikke sant? Og så vet jeg jo, staten for eksempel har jo vært opptatt av at når de påla kvinnekvotering inn i offentlige eide styrer, eller offentlige eide virksomheter, så var de også opptatt av at vi skal være en eier som også kan gi den første muligheten til kvinner til å sitte i styret. Vi skal være gode til å lære opp våre styremedlemmer. Så det er jo også en bevissthet som en eier har knyttet til det å bidra til å faktisk få kompetansen på plass og erfaringen på plass, sånn at hubben er der og rollemodellen er der og alt.
Ja, for det er jo klart staten har en stor kompetansepool når det gjelder styrekompetanse. Det går dessverre fort, alt for fort når vi er i et godt selskap, så vi må gå inn for landing. Så siste, et råd til de som ønsker å gå i gang med en styrekarriere. Hvordan blir man relevant? Eli?
Ja, jeg tror faktisk at man må være bevisst på hvorfor man ønsker å gå inn i et styre, hva man faktisk ønsker, hvorfor man ønsker å skjønne litt og sette seg litt inn i rollen, for det er faktisk en ganske, jeg håper å si, alvorstung rolle. Altså, man har ganske mange forpliktelser. Det krever ganske mye, så det å forstå rollen, så tror jeg i dialogen med de som skal rekruttere, så tror jeg man har kommet mye lenger enn om man ikke har gjort det, bare at man, jeg håper å si, generelt ønsker styreverv. Så tror jeg det er å liksom gå og tenke hvilke bransjer man faktisk har noe å bidra med igjen, og hvilke dybdekompetanser og breddekompetanser man har som kunne være nyttig for den bransjen. Altså å være bevisst på sin egen person, hvordan man selv fungerer i en gruppe, og hva man vil med det. Det tror jeg er sånne stikkord som man kan ta med seg når man går inn i en styrerekruttering.
Benekte.
Det stiller meg jo 100% bak det. Jeg tenker forsynliggjort hvilken kompetanse er det jeg har, hva er det jeg kan bidra med inn i et styre. Og så ikke være så redd for å si nei til å starte med et frivillig styre for eksempel, eller at du viser at du har liksom et engasjement som det er mulig å dra nytte av. Og sånn sett tenk at du bygger litt stein på stein, at ikke du er opptatt av mengde, men opptatt av kvalitet.
Det var det vi rakk. Tusen takk for en hyggelig samtale. Jeg som leder samtalen heter Janne Log. Jeg er styreleder i PF Styrenettverket. Takk for at du hørte på.
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at polyteknisk. Eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.